Ըստ երևույթին, հետևյալ ամբողջ շաբաթը մենք փորձում էինք նրա համբերությունը։ Վրա հասավ ջրորդ նեկը։ Որոշակի ոչինչով չէինք զբաղվում, բայց ժամանակն անց էինք կացնում ընտանեկան ուրախ զվարճությունների մեջ։ Հավամրգում ացառներ յոթը, ընտանեկան ազատ կյանքը, բարեկեցության արշալույսը ներգործում էին Դիանայի ու Մերիի հոգեկան աշխարի վրա որպես կենսատու էլիքսիր։ Ուրախ էին առավոտից մինչև կեսօր և կեսօրից մինչև գիշեր։ Կարողանում էին շարունակ խոսել և ասացները սրամիտ, բովանդակալից ու ինքնատիպ։ Այնպես հմայում էին ինձ, որ ավելի գերադասում էի լսել ու մասնակցել նրանց զրույցին, քան զբաղվել մի այլ բանով։ Սենթ Ջոնը չէր հանդիմանում մեզ մեր աշխուժության համար, բայց խուսափում էր, հազվադեպ էր տանը լինում։ Նրա ծուխը մեծ էր, բնակչությունը ցրված էր և ամեն օր այցելում էր հիվանդներին ու չքավորներին, որոնք ապրում էին իր ծխի զանազան թաղերում։ Մի անգամ, առավոտյան, նախաճաշի ժամին, Դիանան մի քանի րոպե մտածելուց հետո հարցրեց եղբորը, թե արդյոք նրա ծրագրերը չեն փոխվել։
«Չեն փոխվել և չեն փոխվի»,
պատասխանեց նա, և հայտնեց, որ իր մեկնումն Անգլիայից այժմ որոշակի ծրագրված է եկող տարվա համար։
«Իսկ Ռոզամոնդ Օլիվերը?»
հարցրեց Մերին։ Բարերը կարծես ակամայից դուրս թռան նրա բերանից, որովհետև նա անմիջապես մի շարժում արեց, կարծես ուզում էր իր ասածը հետ վերցնել։ Սենթ Ջոնը ձեռքի գիրքը վածովորություն ուներ ճաշի ժամանակ կարդալ, փակեց և նայեց քրոջը։
«Ռոզամոնդ Օլիվերը»,
ասաց,
«ամուսնանում է միստր Գրեմբիի հետ.
նա ամենահայտնի տոհմերից ու Սեի ամենահարգելի բնակիչներից մեկն է, և Սր Ֆրեդերիկ Գրեմբիի թորն ու ժառանգն է. Այդ մասին իմացա երեկ, աղջկա հորից». Մենք հայացքներ փոխանակեցինք և հետո երեքս էլ նայեցինք Սենթ Ջոնին։ Նրա դեմքը ապակու պես սառն էր։
«Այդ ամուսնությունը շատ շտապ ամուսնություն է»,
ասաց Դիանան։
«Նրանք երկար ժամանակ չէ, որ ծանոթացել են»։
«Ընդամենը 2 ամիս. Հանդիպեցին հոկտեմբերին, կոմսության պարահանդեսի ժամանակ Սյում. Բայց այնտեղ, որտեղ խոչընդոտներ չկան, ինչպես ներկա դեպքում, որտեղ ամուսնությունը ամեն տեսակետից ցանկալի է, հետաձգելը ոչ մի իմաստ չունի. կամուսնանան հենց որ Սեի դղյակը, որը Սր Ֆրեդերիկը տալիս է նրանց, վերանորոգված պատրաստ լինի զույգին ընդունելու»։ Առաջին իսկ անգամ, երբ Սենթ Ջոնի այդ հաղորդումից հետո մենակ մնացի նրա հետ, ուզեցի հարցնել, թե արդյոք չի վշտացել այդ դեպքից։ Բայց թվում էր, թե նա համակրանքի այնքան քիչ կարիք ուներ, որ չհամարձակվեցի այն առաջարկել։ Ամոթ զգացի, հիշելով, թե ինչպես մի անգամ արդեն հանդգնել էին նրան այդպիսի հարց տալ։ Բացի այդ, նրա հետ խոսելու սովորությունը թողել էի։ Նա նորից փակվեց իր սառցե պատյանի մեջ ու դա սառեցրեց նաև իմ անկեղծությունը։ Նա իր խոստումը չկատարեց, ինձ հետ վարվում էր ոչ այնպես, ինչպես քույրերի հետ։ Շարունակ սառնությամբ ընդգծում էր մեր միջև եղած տարբերությունը, և դա բոլորովին չէր կարող նպաստել մեր մտերմական կապերի զարգացմանը։ Մի խոսքով, այժմ, երբ ես նրա ճանաչած ազգականուհին էի, ապրում էի նրա հետ միասին նույն հարկի տակ, զգում էի, որ տարածությունը մեր միջև շատ ավելի խոր է, քան այն ժամանակ, երբ ինձ ճանաչում էր միայն որպես գյուղական ուսուցչուհի։ Երբ հիշում էի, թե ինչպես մի անգամ արժանացել էի նրա վստահությանը, հազիվ էի հասկանում նրա այժմյան սառնությունը։ Ահա թե ինչու քիչ չզարմացա, երբ հանկարծ գլուխը բարձրացրեց սեղանից, որի վրա հակված էր, և ասաց.
«Տեսնում եք, Ջեյն, մարդը տեղի ունեցավ, և հաղթանակը շահվեց»։
Ցնցվեցի այդ խոսքերից, բայց անմիջապես չպատասխանեցի։ Րոպեական տատանումից հետո ասացի. «Իսկ դուք հավատացած եք, որ նման չեք այն հաղթողներին, որոնց հաղթանակները իրենց վրա չափազանց թանկ են նստել»։ «Այդպիսի մի ուրիշ հաղթանակ չի կործանի ձեզ»։
«Չեմ կարծում. Եթե այդպես էլ լինի, դա ոչ մի նշանակություն չունի. Եվ հետո ես այլևս այդպիսի պայքար չեմ մղի. Պայքարի ելքը վճռական է. իմ ճամփան այժմ ազատ է. դրա համար շնորհակալ եմ Աստծուց»։
Այս ասելուց հետո
հորասուզվեց լռության ու թղթերի մեջ։ Երբ մեր երջանկությունը, այսինքն Դիանայի, Մերիի և իմ, ավելի խաղաղ բնույթ ընդունեց, և մենք վերադարձանք մեր ամենօրյա սովորություններին ու մշտական զբաղմունքներին, Սենտ Ջոնն ավելի հաճախ էր տանը մնում։ Երբեմն ժամերով մեզ հետ նստում էր նույն սենյակում։ Մինչ մերին նկարում էր, Դիանան զբաղվում հանրակրթական ընթերցանությամբ, որի կուրսը որոշել էր, ի սարսափս և ի զարմանս ինձ, անցնել։ Ես ճգնում էի գերմաներենի վրա, իսկ Սենտ Ջոնը խորասուզվում էր իր խորհրդավոր աշխատանքի, արևելյան լեզուներից մեկի ուսումնասիրության մեջ, որի իմանալը անհրաժեշտ էր համարում իր ծրագրերի կատարման համար։ Այսպես նստած իր տեղում, նա բավականին հանգիստ ու կլանված էր երևում, բայց կապույտ աչքերը երբեմն պոկվում էին տարաշխարհիկ քերականությունից և թափառելով հետաքրքիր լարվածությամբ կանգ էին առնում մեզ, նրա հետ միասին աշխատող ընկերների վրա։ Եթե որևէ մեկը որսում էր նրա հայացքը, նա իսկույն փախցնում էր այն։ Սակայն այդ հայացքը մերթնդմերթ վերադառնում էր մեր սեղանին։ Ես զարմանում էի, թե դա ինչ կարող էր նշանակել։ Ինձ անհասկանալի էր նաև այն գոհունակությունը, որ նա ցուցաբերում էր ինձ աննշան թվացող այնպիսի բաների համար, ինչպիսիք էին իմ շաբաթական այցելությունները Մորթենի դպրոցը։ Ավելի ևս ապշում էի, երբ վատ եղանակ էր լինում, ձյուն էր գալիս կամ անձրև, կամ փչում էր ուժեղ քամի, և քույրերը ինձ համոզում էին չգնալ։ Նա երբեք բանի տեղ չէր դնում նրանց հոգատարությունը, և հորդորում էր ինձ գնալ, կատարել պարտքս, առանց ուշադրություն դարձնելու կատաղած տարերքին։ «Ջեյնը բոլորովին թույլ արարած չէ, ինչպես կարծում եք», ասում էր Սենտ Ջոնը։ «Նա կարող է դիմադրել լեռնային քամու ուժեղ հոսանքին, անձրևի տարափին կամ ձյան մի քանի կաթիլներին, ինչպես և մեզնից յուրաքանչյուրը. նրա օրգանիզմը ամուր ու ճկուն է. նա շատ ավելի հեշտությամբ է հարմարվում կլիմայական փոփոխություններին, քան շատ ուրիշ, տեսքով ամուր մարդիկ». Եվ երբ վերադառնում էի հոգնած, փոթորկից ուժասպար եղած, երբեք չէի համարձակվում գանգատվել, որովհետև տեսնում էի, որ նա նեղանում է դրանից։ Բոլոր դեպքերում դիմացկունությունը նրան դուր էր գալիս, իսկ թուլությունը հատկապես զայրացնում էր նրան։ Բայց մի անգամ, կեսօրից հետո, ինձ թույլատրեց տանը մնալ, քանի որ իսկապես մրսել էի։ Իմ փոխարեն Մորթեն գնացին Սենտ Ջոնի քույրերը։ Նստած կարդում էի Շիլլերը, իսկ նա ուսումնասիրում էր իր արևելյան անհասկանալի նշանները։ Ավարտելով թարգմանությունը, նայեցի նրա կողմը, և իսկույն ավետ ընկա կախարդական կապույտ աչքերի ներգործության տակ։ Թե ինչքան ժամանակ նա զննում էր ինձ ոտից գլուխ, չեմ կարող ասել։ Այդ հայացքն այնքան թափանցող էր ու սառը, որ մի պահ սնահավատությամբ համակվեցի, կարծես սենյակում գտնվում էր ինչ-որ գերբնական էակ։ «Ջեյն, ինչ եք անում»։ «Գերմաներեն եմ սովորում»։ «Ես ուզում եմ, որ գերմաներենը թողնեք և ուսումնասիրեք հինդուստանի լեզուն»։ «Լուրջ եք ասում»։ «Շատ լուրջ, և պնդում եմ, և կասեմ, թե ինչու»։ Հետո բացատրեց, որ հինդուստանի լեզուն հենց այն լեզուն է, որ ինքն այժմ ուսումնասիրում է, որ առաջ գնալով մոռանում է անցածը, որ իր համար շատ մեծ օգնություն կլիներ, եթե մի աշակերտուհի ունենար, որի հետ կարողանար նորից ու նորից կրկնել լեզվի էլեմենտները, և այդ ձևով վերջնականապես ամրացներ իր հիշողության մեջ։ Որոշ ժամանակ տատանվում էր իմ և իր քույրերի միջև, բայց կանգ առավ ինձ վրա, քանի որ իր ասելով ես երեքից ամենատոկունն եմ։ «Արդյոք չեմ մատուցի նրան այդ ծառայությունը»։ «Հավանորեն իմ այդ զոհաբերությունը երկար չի տևի, քանի որ մինչև իր մեկնելը մնում է միայն երեք ամիս»։ Սենտ Ջոնն այն մարդը չէր, որին հեշտ կարելի էր մերժել։ Զգացվում էր, որ ամեն մի տպավորություն, լինի դա վիշտ թե ուրախություն, միևնույն է, խորապես մեխվում է նրա սրտում և ընդմիշտ մնում այնտեղ։ «Համաձայնեցի»։ Երբ Դիանան ու Մերին վերադարձան և առաջինն իմացավ, որ եղբայրը հափշտակել է իր աշակերտուհուն, ծիծաղեց։ Քույրերը հայտարարեցին, որ Սենտ Ջոնը երբեք իրենց չէր կարող համոզել այդպիսի մի քայլ անել։ Նա շատ հանգիստ պատասխանեց. «Գիտեմ»։ Սենտ Ջոնը շատ համբերատար ու հանդուրժող մարդ, բայց միաժամանակ և շատ պահանջկոտ ուսուցիչ էր։ Շատ աշխատանք էր տալիս,
Եվ երբ տվածը կատարում էին, լիովին արժանանում էի նրա հավանությանը։ Աստիճանաբար սկսեց որոշ ազդեցություն թողնել ինձ վրա։ Եվ դա կաշկանդում էր մտքիս ազատությունը։ Նրա գովասանքներն ու ուշադրությունը ինձ շատ ավելի էին ճնշում, քան անտարբերությունը։ Այլևս չէի համարձակվում նրա ներկայությամբ ազատ խոսել կամ ծիծաղել, որովհետև ինչ որ կաշկանդող և համառ բնաստ հիշեցնում էր, որ աշխուժությունը գոնե իմ մեջ, հաճելի չէ նրան։ Գիտեի, որ նա թույլ էր տալիս միայն լուրջ տրամադրություններ ու զբաղմունքներ, և նրա ներկայությամբ որևէ բան անել կամ փորձել հնարավոր չէր։ Երբ ասում էր «գնացինք», գնում էի։ «Եկեք», գալիս էի։ «Արեք այսինչ բանը», անում էի։ Բայց այդ ստրկությունը ինձ դուր չէր գալիս, և հաճախ ցանկանում էի, որ նա առաջվա պես ինձ բանի տեղ չդներ։ Մի անգամ երեկոյան քնելու ժամին, երբ մենք երեքով շրջապատեցինք նրան, բարի գիշեր մաղթելով, նա ըստ սովորության համբուրեց քույրերին, և նույնպես ըստ իր սովորության սեղմեց իմ ձեռքը։ Դիանան, որ այդ երեկոյան չարաճճիաբար էր տրամադրված, նա չէր ենթարկվում Սենտ Ջոնի տանջող կամքի ուժին, որովհետև նա պակաս կամքի ուժ չուներ, թեև այլ ուղղությամբ զարգացած, հանկարծ բացականչեց. «Սենտ Ջոն, դու Ջեյնին անվանում ես երրորդ քույր, բայց հետը քրոջ պես չես վարվում, նրան ևս պետք է համբուրես»։ Դիանան հրեց ինձ դեպի նա։ Ես մտածեցի, որ Դիանան չափն անցկացրեց և անշնորհ կերպով շփոթվեցի։ Մինչև մտածում ու հուզվում էի, Սենտ Ջոնը խոնարեց գլուխը։ Նրա հունական դեմքը հավասարվեց իմին, թափանցող աչքերը հարցական նայեցին, և նա համբուրեց ինձ։ Առհասարակ մարմարե կամ սառցային համբույրներ չկան, այլապես կասեի, որ իմ հորաքրոջ որդու համբույրը հենց այդպիսինների թվին էր պատկանում։ Գուցե գոյություն ունեն փորձող համբույրներ։ Հենց այդպիսին էր և նրա համբույրը։ Համբուրելուց հետո նա նայեց ինձ, որպեսզի տեսնի, թե ինչ տպավորություն թողեց։ Տպավորությունը ցնցող չէր։ Հավատացած եմ, որ չկարմրեցի։ Գուցե մի թեթև գունատվեցի, որովհետև զգացի, որ այդ համբույրը կնիքի պես մի բան էր, որ ամրացնում էր կապանքներս։ Դրանից հետո նա այլևս երբեք չէր մոռանում այդ ծիսակատարությունը և այն լրջությունն ու հանգստությունը, որով ես ընդունում էի այդ համբույրը։ Կարծես Սենտ Ջոնի աչքերում դրան որոշը մայք էր տալիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ուզում էի օրեցօր նրան ավելի հաճույք պատճառած լինել, սակայն օրեցօր ավելի ու ավելի էի զգում, որ դրա համար պետք է հրաժարվեմ իմ բնավորության կեսից, խեղդեմ ընդունակություններից մի մասը, ճաշակս փոխեմ, ստիպեմ ինձ ընդունել այնպիսի սկզբունքներ, որոնց նկատմամբ ոչ մի բնական հակում չունեմ։ Նա ուզում էր ինձ դաստիարակել այնպիսի բարձր ոլորտի համար, որին երբեք չէի հասնի։ Ինձ համար տանջանք էր ձգտել այն դրոշին, որը նա բարձրացնում էր։ Այս բոլորը նույնքան անհնարին էր, որքան և անհնարին էր իմ անկանոն դիմագծերին տալ նրա դեմքի կանոնավոր կլասիկ գեղեցկությունը, կամ իմ փոփոխական կանաչ աչքերին տալ նրա աչքերի ջինջ կապույտն ու հիանալի փայլը։ Սակայն միայն նրա ազդեցությունը չէր, որ հիմա կաշկանդում էր ինձ ստրկության մեջ։ Վերջերս ես պատճառներ ունեի տխրելու, սիրտս մաշում էր մի վիշտ, որը չորացնում էր իմ երջանկության աղբյուրը։ Դա անհայտության վիշտն էր։ Գուցե դուք կարծում եք, ընթերցող, որ տեղի ու բախտի այս փոփոխությունների բովում մոռացել եմ միստր Ռոչեսթերին։ Երբեք և ոչ մի ռոպե։ Նրա պատկերը շարունակ սրտումս էր, որովհետև դա մշուշ չէր, որ արևի ճառագայթները կարողանային ցրել։ Ավազի վրա նկարած պատկեր չէր, որ փոթորիկները կարողանային սրբել տանել։ Դա անուն էր, որը քանդակված էր քարե տախտակի վրա, և որը գոյություն կունենա նույնքան երկար, որքան և մարմարը, որի վրա այդ անունը փորագրված է։ Նրա մասին տեղեկություն ունենալու բուրըն ցանկությունը ամենուրեք հետապնդում էր ինձ։ Երբ մորթնում էի ապրում, ամեն երեկո տնակ մտնելիս մտածում էի այդ մասին։ Այժմ մուր հաուզում, ամեն գիշեր մահճակալ էի մտնում, որ մտածեմ այդ մասին։ Կտակի կապակցությամբ միստր Բրիքսի հետ ունեցած անհրաժեշտ նամակագրության ժամանակ շարունակ հարցնում էի, չգիտի արդյոք, թե որտեղ է միստր Ռոչեսթերը և ինչպես է նրա առողջությունը։ Սակայն, ինչպես եւ ենթադրում էր Սենդ Ջոնը, Բրիքսը իրոք ոչինչ չգիտեր իմ նախկին տիրոջ մասին։ Այն ժամանակ գրեցի Mrs. Fairfax-ին, խնդրելով մի լուր հաղորդել նրա մասին։ Ենթադրում էի, որ ճիշտ քայլի էի դիմում, սպասում էի, որ շուտով պատասխան կստանամ։ Ի զարմանս ինձ, երկու շաբաթ անցավ, բայց ոչ մի պատասխան չեկավ։ Եվ երբ շաբաթները ամիսներ դարձան, իսկ ամենօրյա փոստը ինձ համար ոչինչ չէր բերում, սկսեցի խիստ անհանգստանալ։ Նորից գրեցի։ Հնարավոր է, որ առաջին նամակը չէր հասել նրան։ Այդ նոր փորձը հույսն էր շնչեց, որը առաջին նամակի պես մի քանի շաբաթ շողում ջերմացնում էր ինձ, բայց հետո այդ հույսը նույնպես մարեց ու խամրեց։ Ոչ մի բառ, ոչ մի տող պատասխան չստացա։ Կես տարի ապարդյուն սպասելուց հետո հույսս մեռավ։ Այն ժամանակ անասելի կարոտ իջավ վրաս։ Հիասքանչ գարունը փայլում էր շուրջս, որ ես չէի կարողանում վայելել։ Մոտենում էր ամառը։ Դիանան աշխատում էր զվարճացնել ինձ, ասում էր, որ տեսքս անառողջ է, և ուզում էր ինձ հետ միասին գնալ ծովապ։ Բայց Սենդ Ջոնը հակառակում էր, ասում էր, որ ինձ հարկավոր են ոչ թե զվարճություններ, այլ զբաղմունք։ Ներկա կյանքս շատ աննպատակ է, մինչդեռ հարկավոր է նպատակ։ Ըստ երևույթին, այդ թերությունը վերացնելու համար հետս շարունակում էր Հինդուստանի լեզվի պարապմունքները։ Եվ քանի գնում, ավելի խստապահանջ էր դառնում։ Ես հիմարի պես երբեք չէի մտածում դիմադրել։ Դիմադրելու ուժ չունեի։ Մի անգամ պարապմունքներին ներկայացա սովորականից շատ ավելի տխուր։ Տեղատվությունը առաջացել էր տանջալի ցուսահատությունից։ Առավոտյան Հաննան ասաց, որ իմ անունով նամակ է ստացվել։ Բայց երբ իջանք ներքև, համարյա հավատացած լինելով, որ վերջապես երկար սպասած լուրը կստանամ, ես գտա միայն միստր Բրիքսի իմ գործին վերաբերող աննշան գրությունը։ Այդ վշտալի անհաջողությունից արցունքներ հորդեցին աչքերիցս։ Եվ հիմա, երբ նստած կենտրոնացել էի խրթին տառերի ու հնդկական գրողի գունեղ ոճի վրա, աչքերս նորից լցվում էին արցունքներով։